Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Yen Klang.
Velkommen til Historier som endret Norge. Nå skal du få høre en episode om Odd Nansen og den enorme innsatsen han gjorde i skyggen av sin far. Anbefaler samtidig episoden Nansen hjelpens modige kvinner med Hilde Vesås, som ble publisert i Historier som endret Norge i mai i fjor. Denne episoden du skal få høre nå ble først publisert i Historier som endret verden i fjor. Og du får nå høre kollega Christian Konglund i prat med Anne Ellingsen. God fornøyelse.
I 1945 sitter 43 år gamle Odd i en buss på vei til Sverige. Med han sitter andre nordmenn som også har sluppet fri fra nazistenes konsentrasjonsleire ved hjelp av de hvite bussene. På veien måtte de gjennom frontlinjene, og flere busser ble beskutt, selv om de var hvitmalte med røde korslogoen synlig. Over 3,5 år i 4 ulike konsentrasjonsleire har satt sine spor. Han ser mager og sliten ut, men han har overlevd. Han har dessuten med seg en dyrbar skatt, for gjennom hele fangetiden har han skrevet dagbok, og han har tegnet. Mens han var i Norge og satt på Grini, fikk han smuglet dagboken hjem til kona Kari på Lysaker. I Tyskland var ikke det mulig, men der så han en annen mulighet. Han gjemte papirarkene som dagboka var skrevet på inni noen av fangekameratenes brødfjøler. Odd fikk laget 6 slike fjøler som kameratene tok med seg fra leiren. Denne dagboken ble senere utgitt og ble en av de viktigste kildene vi har til livet i en konsentrasjonsleir. Som leder for organisasjonen Nansenhjelpen har Odd gjort mye for jøder på flukt fra nazistene. Men hvordan startet egentlig historien om Odd Nansen? Hvorfor brydde han seg så mye om mennesker som ble forfulgt? Hvordan ble han en helt? De aller fleste vet hvem fredsprisvinner og polfarer Fridtjof Nansen var. Færre kjenner til sønnen hans, Odd Nansen, som ble født i 1901 og levde frem til 1973. Men Odd Nansen gjorde en like stor innsats som sin far, historisk sett. Historien om han handler om en uredd mann som i svært vanskelige tider reddet mange jøder fra holocaust før 2. verdenskrig, og som selv satt 3,5 år i tyske konsentrasjonsleire, og som resten av livet var en humanitær kjempe som fikk stor internasjonal betydning. Med oss for å snakke om Odd Nansen har vi forfatter, frilansjournalist og foredragsholder Anne Ellingsen. Velkommen!
Takk!
Du har doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, og i 2015 ga du ut biografien Odd Nansen, arvtageren. Og i år, 2023, kom Odds store kamp ut. Så Anne, hvem var Odd Nansen? Vi kan kanskje begynne med familien. Det jo en kjent familie, dette.
Odd Nansen var nest yngste sønn i en søskenflokk på 5. Foreldrene var Fridtjof Nansen og Eva Nansen, født Sars. Han kom jo da fra en veldig solid familie med embedsstand på begge sider. Med, altså det var folk som var veldig vant til å både kunne mye, mene mye, ha innflytelse. Han vokste opp I Lysaker-kretsen som holdt, eller hadde, som, ble, som samlet seg på, på Polhøgda, som var da barndomshjemmet hans.
Fritjof Polhøgda, ja. Det et bra navn, men det ja. Da mellom Lysaker og Fornebu.
Ja, Polhøgda. Ja. Polhøgda står der den dag I dag, og I dag holder Fritjof Nansens institutt til I denne flotte, majestetiske, slottsaktige bygningen med stor hage rundt og skog og det bevart faktisk også som delvis som museum, selv om de har sin virksomhet der da. Odds mor Eva var Norges fremste romansesangerinne og hun opptrådte hadde svære huskonserter hjemme og opptrådte på for kongen og dronningen I England I deres slott det var stil hun var en pioner på veldig mange måter noe av grunnen til at Fridtjof Nansen falt for henne var at hun var så god til å gå på ski hun var pioner for kvinner på ski og veldig frilynt var jo alle, eller begge disse her de var selvstendig tenkende og Odd lærte jo mye av det av foreldrene sine det å ta ansvar, det å tørre å stå for noe. Og så kan jeg jo bare nevne at de som kanskje kunne konkurrert da I berømmelse på den tida der av ektepar, det var Bjørnsons, som var nære venner av familien, og de kongelige som var nære venner av familien. Og Odd vokste jo opp med lille Olav som lekekammerat, og så det en sånn litt artig historie, synes jeg, som søsteren til Odd har fortalt da I en av bøkene sine, om at en gang så var kong Håkon på besøk, for han var jo veldig sånn barnekjær, kong Håkon. Så hadde han vært ute og lekt gjemsel med barna da, på tunet der. Og så det kongens tur til å stå. Men så plutselig så hører man Odds iltre røst. Da var han litt unge da. «Du juksa, du!» Han mente at kongen hadde sett seg om for tidlig, da.
Ja, ja.
Og det som litt artig også, det at Fridtjof Nansen satt jo pris på det. Han kunne jo være beinhard. Han mente jo selv stort sett at han hadde rett, og at alle andre tok feil. Det var vel sånn han kom seg til Nordpolen, blant annet, nesten.
Ja.
Men han var veldig glad for at sønnen hadde sine meningers mot, og det tok han med seg videre I livet, Odd.
Hvordan var oppveksten hans?
Den var ganske tøff. Altså, han fikk jo med seg mye fint fra moren, og hun døde da han var 6 år.
Nei.
Men han fikk jo med seg dette musikaliteten, og ble jo selv en fremragende sanger og vise kunstner. Men han pleide å ligge opp I andre etasjen på galleriet der sammen med søsknene sine og høre på når moren øvde før konserter og sånn. Så døde jo hun, og da ble barna satt bort til venner av familien når faren var på reise. Og det var han veldig mye.
Mm.
Enten det var fordi han var diplomat I England, eller fordi han var I Ukraina, Sovjet. Han var veldig aktiv. Og I denne tiden så bodde da Odd Særlig var det viktig for han at han bodde hjemme hos Christian Laus Lange og hans familie på Vinneren. Fordi både Christian Laus Lange og Fridtjof Nansen var jo veldig engasjert I menneskerettighetsarbeid. Internasjonal rett. Både Christian Laus Lange og Fridtjof Nansen fikk Nobels fredspris. Det vil si at Odd vokste opp hos 2 fredsprisvinnere. Det tror jeg unikt.
Det tror jeg unikt, altså.
Og til dags dato så de 2 de eneste som har mottatt Nobels fredspris på selvstendig grunnlag av nordmenn. Men på Polhøgda så var det temmelig strengt når Odd var der.
Mm.
Og han skrev jo senere I selvbiografien sin langs veien at han hadde liksom alltid dårlig samvittighet. Han skjønte ikke hvorfor faren gikk der som en sånn tordensky nesten, eller var veldig stille og innesluttet. Skjønte ikke den gangen at faren hadde veldig mye bekymringer og løste verdensproblemene, kan du godt si, ikke sant?
Ja, ja.
Etter beste evne, da. Men det han skjønte, det var liksom at det var liksom aldri bra nok, det han og særlig broren gjorde, da. Han Fridtjof var veldig streng mot brødrene hans, eller mot sønnene sine. Mildere mot jentene, det der ser faktisk Odd ut til å ha videreført på sine barn også. Det en annen side av historien. Men det var havregrøt med sur melk over, og omsydde klær, for det skulle ikke brukes noe penger på fjas. Jeg fikk inntrykk av at Fridtjof Nansen, han drev det hjemmet sitt nesten litt sånn som han drev disse skutene, altså, ja, ja. I isødet. Det var ikke noe unødig luksus, nei. En ting som slår meg, det at Nansen-familien hele veien har vært veldig fremtredende, men de har hatt en sånn indre justis på at de skulle ikke stikke seg fram.
Mm.
Og de fikk gnidd det inn i ryggmargen fra de var små, disse her, at du skal ikke tro du noe bedre enn andre, fordi om du har det berømte Nansen-navnet.
Og det med at hans far var litt... bekymret. Han hadde jo ganske mye på sine skuldre. Det kom jo ganske tydelig frem for 4 år etter Første verdenskrig i 1922, da Odd var 21 år gammel, så var hans far Folkeforbundets høykommissær med ansvar da, for russiske flyktninger. Og de var det mange av. Etter den russiske borgerkrigen mottok Europa i 1921 en strøm av russiske flyktninger. Da Lenin samme år fratok alle eksilrussere statsborgerskap, ble rundt 800 000 mennesker plutselig statsløse. Samtidig endte oppløsningen av det osmanske riket i rundt 200 000 armenske flyktninger. Men Fridtjof Nansen da fikk en god idé, Anna?
Ja, han fikk mange gode ideer, og han gjennomførte veldig mange av dem. Det som vel har satt størst spor etter seg i dag, det jo arbeidet for flyktninger i form av Nansen-passet. Som grunnlaget for internasjonal håndtering av flyktningeproblemet, eller av flyktninger i dag.
Mm.
Og det var et slags nødspass som ikke ga fulle rettigheter, men som hjalp flyktningene til et mer menneskeverdig liv. De kunne plutselig bevege seg, altså komme seg videre til et sted hvor de hadde en mulighet.
Trygghet.
Jeg har skjønt at det ga jo ikke fulle rettigheter, det måtte fornyes hvert år og så videre, men det betyr jo også at da var det litt lavere terskel for at landene ville godta det, og der synes jeg det virker som at Fridtjof Nansen, det liksom typisk han hadde vært flink til å få til sånne kompromisser, få til å fungere da.
Og det Nansen-passet og denne jobben skal vi da komme tilbake til. Men Odd, hva var Odds interesser? Hadde han ønsket han å følge i sin fars fotspor og bli polfarer og...
Altså, Odd var også en spreking. Jeg var med på lange turer med faren på ski, halsbrekkende turer og så videre, men det var ikke det som var hans gebet. Men han var jo veldig kunstnerisk begavet, Odd, og hadde først tenkt at han kunne bli kunstner. Han hadde jo blant annet gått og tatt timer hos Erik Wernskjold, nærmeste nabo, som mente at han absolutt hadde evner, og så... forelå han dette for sin far. Faren mente at han burde nok velge noe som kunne gi han et levebrød, og som han kunne forsørge en familie på. Hva med å bli arkitekt? Og jeg har inntrykk av at det synes Odd var faktisk en veldig god idé. Og da kunne han tegne så mye han ville uansett ved siden av. Og så dro han til NTH. Der fikk han både avstand til sin far, som det hadde vært ganske vanskelig... Var det et vanskelig forhold mellom far og sønn, rett og slett. Akkurat som Fridtjof hadde hatt et vanskelig forhold til sin far. Men han kom til NTH, der fikk han stå på egne bein, boltre seg i studentteatret. Han ble leder for studentersamfunnet, lagde den kjente sangen «Trondheim, Trondheim, at jeg reiste fra deg», hjemme Trønderens nasjonalsang. Blant andre... Einar Rose mente jo at Odd Nansen var stort komitalent at han gjerne kunne gått til scenen, og de førte jo opp ting her på januar som han hadde laget og sånn da. så ble han arkitekt, men med krisa på 20-tallet så var det svært vanskelig å få jobb som arkitekt. Endte med at etter at Odd hadde funnet sin elskede Kari, som han giftet seg med, og etter hvert fikk 4 barn med, så dro de da til New York, bodde der i noen år, hvor Odd Nansen lærte seg å tegne flyplasser, fikk en pris for det, blant annet. Og returnerte da til Norge da Fridtjof Nansen lå for døden. Mm. Da hadde de to gjennom de siste årene fått et godt forhold, ikke minst på grunn av at Kari kom inn som et sånt mellomledd der. Hun og Fridtjof, de hadde jo veldig god tone. Og far og sønn snakket rett og slett ut om hvordan det hadde vært da.
Mm.
Og han hadde jo ansvaret for utbyggingen av Fornebu flyplass, et kjempeprosjekt. Ved siden av det så hadde han ganske mange oppdrag rundt omkring i landet, og tegnet alt fra hus og hytter til etter hvert store industrianlegg. Og det var det han så for seg han skulle drive med.
I 1930 dør hans far Fridtjof. Og Odd fortsetter da som arkitekt, eller?
Det gjør han. Han har noen lykkelige år som arkitekt, familiefar, mye turer på hytta, fjellet, og koser seg veldig med familien sin. De har da flyttet inn på Polhøgda, hvor de blir boende til etter krigen.
Mm. Det er akkurat da krigen, for 1933 er det noe som skjer.
Da kommer Hitler til makta, og da forandrer alt seg for Odd og familien, og for hele verden. Odd kommer jo ganske tidlig med i hjelpearbeid for jøder på flukt, for fra første stund så begynte nazisten å forfølge jødene. Han kjente personer som var aktive i det arbeidet, Sigrid Helgesen Lund, Johan Scharfenberg, blant andre, og jobbet tett med dem. Men etter hvert så ble det behov for et mer organisert arbeid. Og så kommer da en dag professor Fredrik Påske, som var professoren til Sigrid på Universitetet i Oslo, og som hadde vært veldig engasjert i dette arbeidet lenge, og så kommer da til Odd og ber han om å stille seg i spissen for en organisasjon som skal hete Nansenhjelpen. For det mener Påske vil ha stor internasjonal gjennomslagskraft, både i Tyskland og i Norge.
På grunn av navnet?
På grunn av det navnet, som jo var verdenskjent som selve symbolet på humanitært arbeid. Nestekjærlighet, som Fridtjof Nansen kalte det.
Og Odd sa...
Altså han sier at han vegret seg i det lengste, for han hadde jo familie å ta vare på, og arkitektpraksisen som han var i ferd med å bygge opp. Men da fosterfar Christian Laus Lange og Halvdan Koht også kommer til han, og ber han om å ta på seg den rollen som leder for Nansenhjelpen, så sier han ja. Han ville jo gjerne bidra.
Mm.
Og det ble begynnelsen på hans livslange engasjement for flyktninger og andre nødstilte.
Mm.
Det Nansenhjelpen gjorde var, etter å ha blitt dannet på Polhøgda i 1937, med blant andre kronprins Olav og Halvdan Koht som deltakere, så, altså som gjester, så begynte de arbeidet et intenst arbeid for flyktninger i Europa, prøvde å få forfulgte til Norge. Det var veldig vanskelig, fordi det var så mye motstand fra norske myndigheter, fra fagforeningene, fra de fleste.
Yes.
Så de ga nesten opp. De fikk noen få, blant andre Leo Eitinger og Bertolt Grünfeld. Det er vel kanskje noen av de mest kjente som kom til Norge. Men de fleste som de klarte å redde, fikk de hjulpet over til andre land. Og der snakker vi liksom flere tusen over til Polen, blant annet. Da hadde Odd og Kari reist på kontinentet under ofte farefulle forhold. Odd så jødeforfølgelsene på nært hold, sto midt I glassgårdene, så brennende synagoger, rapporterte hjem, fikk som regel bare beskjed om at du overdriver, dette kan da ikke stemme. Han sier også I selvbiografien sin at hadde jeg ikke sett det med mine egne øyne, så vet jeg ikke om jeg selv nesten hadde trodd på det eller, for det var så grotesk. Jødeforfølgelser, altså midt I Europa, og hele verden vet det, men lukker øynene, mente han da. De visste jo ikke da hva som skulle komme, hvor langt det skulle gå, men det var ikke vanskelig å vite at det var onde planer for jødene.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
For Tyskland skulle jo også da invadere Norge. Hva gjør Odd da?
Han går veldig raskt inn I motstandsbevegelsen og organiserer blant annet møte på Polhøgda med Johan Scharfenberg og flere andre fremtredende personer som han har tillit til vil motarbeide okkupantene. Da hadde han I lengre tid vært en åpen motstander av Quisling. Det han også gjør nå å rett og slett dra inn på kontoret til Vidkun Quisling og slå I bordet og si at nå holder du opp med å misbruke min fars navn, for NS og Vidkun Quisling fremstilte Quisling som den nye Fridtjof Nansen.
Gøy.
Og det samme gjorde han med Risnes, Sverre Risnes, som altså ble den verste forfølgeren av jødene I Norge, en av de verste, ikke sant? Og han hadde jo kjent Risnes fra før, altså Odd kjente jo veldig mye folk, og han var ikke redd for å si ifra, og han hadde et mot som da bare helt beundringsverdig altså. Så etter å ha sagt fra til disse to nazitoppene, så vet vi jo at I dag vet vi jo at NS og okkupantene holdt jo et øye med Nansenhjelpen. Kanskje ikke så overraskende.
Dette gikk fint, eller I hvert fall inntil 13. januar 1942.
For da ble Odd arrestert, mens han var på hyttetur med kone og barn I Gausdal. Og han ble tatt av Gestapo, havna på Grini først, så var han på straffarbeid nordpå I Kvænangen, bygde vindtunneller I kulla der, ble så sendt til Sachsenhausen og var I Neuengamme også på vei hjem, men til sammen 3,5 år I tyske konsentrasjonsleire.
Selv om han het Nansen, det var ikke en sånn beskyttelsesvest.
Nei, Men i starten på Grini så var jo han leirleder Denser. Han var jo veldig stolt da, av at han hadde selveste Fridtjof Nansens sønn som fange. Så han spjåka seg ut da, med å føre med seg denne æresfangen, som de kalte han, da, rundt på tomta der. Og det er jo så fornøyelig, fantastisk litteratur å lese Odds dagboknotater. Han skrev jo dagbok nesten hver dag, ute, som ble gitt ut som fra dag til dag etter krigen. Hvor han forteller da, og Odd har jo denne teatermannens blikk, og, ikke sant? Og disse her selvopptatte voldsbøllene, som da skal gå rundt og briske seg med at de har disse berømthetene. Da. I starten så var det helt klart en beskyttelse for Odd og Hete Nansen. Han skrev jo blant annet en motstandssang som ble sunget over hele leiren, og som ble plutselig, som de plutselig oppdaget, at det var han som hadde skrevet. Og da var det inn på vann og brød og isolat først, men så slapp han ut igjen da. Og det var flere sånne incidenter, sånne hendelser hvor han slapp lettere fordi han var den han var. Men da leirleder Denser oppdaget at ved en razzia, oppdaget at det var Odd hadde tegnet en karikatur av han da. Det tålte han ikke, vet du. Da var det juling og fika opp Odd, og nå skulle han virkelig få føle hvordan en ekte konsentrasjonsleir var. Nå skulle han sendes til Tyskland.
Hvordan var livet i tyske konsentrasjonsleirer?
Livet på Grini hadde vært hardt, men i Sachsenhausen ble det verre. Der var ikke Odd eller noen av de andre annet enn bare et nummer. Nordmennene ble riktignok behandlet penere enn for eksempel ulike, mye penere enn jøder og disse andre folkegruppene som nazistene hadde bestemt seg for var enten mindreverdige eller utryddelsesverdige.
Mm.
Men allikevel så var det jo veldig hardt, og det var en kamp for liv, på liv og død, altså. Samtidig hadde jo nordmennene også et godt samhold i Sachsenhausen. De fikk motta pakker fra Røde Kors, som gjorde at de hadde en mye høyere overlevelsesprosent enn veldig mange andre. Disse pakkene inneholdt sardiner og sikkert tobakk, altså nødvendighetsartikler, og kunne enten kunne man spise det, bruke det selv, eller så kunne man bruke det til å bestikke vaktene med. Jeg har jo snakket med folk som satt i Sachsenhausen sammen med Odd Nansen, og Robert Bjørka, som gikk bort 102 år gammel nå, han sa at det var, jeg så ingen som gjorde sånn som Odd og gikk rundt i leiren og aktivt forsøkte å få vite hvordan det gikk med jødene. Han oppførte seg som en slags oppsøkende journalist, og var en av de første som fikk vite hva som skjedde i hva som skjedde i Auschwitz, i utryddelses, altså gassingen av jødene, skrev han om i dagbøkene sine. Han var jo helt fortvilet. Det han så, språket er sprengt, sier han. Jeg har selv sprengt det. Det er ikke mulig å beskrive det han opplever, egentlig.
Ja. Men i en av konsentrasjonslærerne så ble han kjent med en liten gutt.
Ja. På sykestuen i Sachsenhausen traff Odd en liten gutt som het Tommy. Han var bare 10 år og hadde overlevd Auschwitz. Og fortalte Odd om hvordan han hadde kommet bort fra foreldrene sine. Tærne hans hadde de måttet amputere, og så støtter Odd denne lille gutten, bestikker vaktene sånn at de skal spare hans liv, og sier til Tommy at når krigen er over, vet du, da skal du få lov å komme og besøke meg oppe i Norge, skal du få bade i bukta utenfor huset mitt og bli kjent med barna mine og sånn. Og så evakueres jo leiren, og Odd er nødt til å dra og forlate lille Tommy. Det synes han er helt forferdelig. Men de finner hverandre igjen etter krigen. Det er en helt utrolig historie. så ble Tommy en verdenskjent dommer. Han ble dommer ved den internasjonale domstolen I Haag, og en verdenskjent forkjemper for menneskerettighetene. Han døde I forrige uke. Altså,
nå nå er vi I juni 2023.
Ja, han døde 29. mai I år. 89 år gammel. Da hadde han fått familie. Han hadde vært med å gi ut Odd Nansens dagbøker på nytt I USA. Skrev et forordet til det.
Det utrolig. Men etter krigen, etter å ha sittet så lenge I ulike konsentrasjonsleirer, og sett, ja, som du sa, med egne øyne alt det forferdelige som menneskeheten hadde måttet gå gjennom. Dette må jo ha gjort Odd bitter.
Han var fedd opp av både nazisme og en del av de han hadde truffet av tyskere. Men han sa jo det at noen av de flotteste folka han hadde kjent, det var tyskere. Blant dem var Willy Brandt, som han samarbeidet tett med. Mange av dem som hadde sittet lengst I konsentrasjonsleirene var jo tyskere. De ble jo satt inn nesten med en gang. Folk som hadde gjort motstand mot nazismen, ikke sant?
Mm.
Og jeg synes noe av det største ved Odd Nansen, som så bra og viktig å ta med oss videre, det det med å ikke bare la bitterhet og agg liksom få prege det man gjør videre. Han satte på en måte en strek, og så var han med å bygge opp det nye Tyskland, og at ikke det skal være sånn at neste generasjon skal lide for det deres forfedre og formødre har gjort. I dag jo Tyskland en foregangsnasjon for internasjonal rett. Hvem skulle tro det I 1945? Men det å gå inn, sånn som Odd Nansen gjorde da, ved å vie seg til å bygge opp igjen kontinentet. Han dro på lange turer, delte ut mat og tran, var med å skaffe barn og unge muligheter. Det så viktig og bra, og han sto jo på da I flere tiår. Helt til sin død I 1973 så sto han på for å hjelpe de som trengte det. Uavhengig av nasjonalitet, vil jeg få lov å si, eller religion, eller... Mm.
Og den 27. juni I år, så det da 50 år siden han døde. Hva kan vi si at var arven hans?
Han var med på å gjøre Norge til et rausere og mer inkluderende samfunn. Og vi trenger sånne forbilder som setter nestekjærlighet og rettferdighet og menneskeverd I sentrum. Står opp for ytringsfriheten. Det med å hjelpe mennesker på flukt jo dessverre ikke blitt mindre aktuelt. Nå har vi krigen I Europa. Jenny Dante, som var en av dem jeg snakket med I forbindelse med at jeg skrev boka om Odd Nansen, og som selv ble reddet over til Sverige ved Nansenhjelpens hjelp, hun sier at Odd Nansen veldig underkjent I Norge, at han vår Raoul Wallenberg, Raoul Wallenberg, som var jo da svenskenes store forbilde på den måten, som reddet mange tusenvis av mennesker fra jødeforfølgelsen.
Så Odd Nansen mer kjent internasjonalt enn I Norge?
Ja, og I 2020 så ga senatet I USA ham en høythengende pris for dagbøkene hans fra fangeleirene og for hans innsats for forfulgte jøder. Hvis amerikanerne kan... Så kan vi også. Norge må erkjenne hva for en stor, viktig person vi har som vi kan løfte opp til det nivået han fortjener å være på. En av de aller største.
Og følge hans eksempel. Tusen takk for at du kunne komme og snakke om Odd Nansen, Anne Ellingsen.
Takk for meg.
Gjenklang.
Selling a little or a lot?
Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage, to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.